Allah tarix boyunca qövmləri onlara göndərdiyi peyğəmbərlər vasitəsilə doğru yola dəvət etmişdi. Bu mübarək insanların hamısının məqsədi eyni idi. Bütün insanları Allaha inanmağa və yalnız ona qulluq etməyə çağırmaq. Peyğəmbərlər insanlara haqq dinini təbliğ etmiş, cəmiyyətlər üçün nümunə olmuşlar. Bu səbəbdən də Allahın seçilmiş qulları olan peyğəmbərlərin üstün şəxsiyyətləri, gözəl əxlaqi xüsusiyyətləri və hadisələr qarşısında göstərdikləri davranışlar möminlər üçün son dərəcə gözəl nümunələrdir. Bu mübarək insanlardan ikisi də Həzrəti İbrahim və Həzrəti Lutdur. Allah Quranda bu mübarək peyğəmbərlər haqqında belə buyurur. İbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin üçün gözəl örnəkdir. Biz Luta da bir hökm və elm verdik. Onun əhalisi çirkin işləri görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir tayfa idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o doğrudan da salih kimsələrdən idi. Tarix mənbələrinə görə Həzrət İbrahim Orta Şərqdə, Mesopotamiya bölgəsində yaşamışdı. Quranda da Həzrət İbrahimin oğlu Həzrət İsmaillə birlikdə Kəbəni tikdiyi bildirilir ki, bu məlumatda Həzrət İbrahimin yaşadığı ərazinin Orta Şərq olduğunu göstərir. Həzrət İbrahimin yaşadığı dövrdə Orta Şərqdəki qövm və xalqların demək olar ki, hamısı bütpərəst inanclara sahib idilər. Onlar ya öz əlləri ilə hazırladıqları heykəllərə, ya da günəş, ay kimi göy cisimlərinə sitayiş edirdilər. Tarix və arxeoloji tapıntılar da bu bölgənin bütpərəst diyarı olduğunu isbat edir. Bölgədə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı daşdan və gildən düzəldilən və büt kimi istifadə edilən bir çox heykəl qalıqları ortaya çıxmışdı. Bu qazıntıların birində Ziqqurat adlı ibadətgahlara məxsus qalıqlar da tapılmışdı. Bu ibadətgahların tikilməsinin məqsədi günəşə və aya sitayiş etmək olduğu da tarixi sənədlərdə sübut edilmişdi. Həzrət İbrahimin qövmü də böyük azlığın içində idi. Onlar öz əlləri ilə heykəllər düzəldir, sonra da ağılsız şəkildə onlara ibadət edirdilər. Bu bütlərə öz düşüncə səviyyələrinə uyğun şəkildə dua edir və heç bir cavab əvəz görmədiklərini aydın olduğu halda onlardan yardım diləyirdilər. Hətta bu cansız taxta və daş parçalarından qorxur, cahilcəsinə onlardan kömək gözləyirdilər. Allah belə bir qövmün içində böyüyən Həzrət İbrahimə hər şeyin yaradıcısının özü olduğunu vəhy etdi. Bütpərəstlərin isə böyük azğınlıq içində olduğunu bildirdi. Allah Həzrət İbrahimə göylərdəki və yerdəki hakimiyyətinin dəlillərini göstərdi. Beləcə İbrahimə göylərin və yerin mülkünü göstərdik ki, tam qənaətlə inananlardan olsun. Həzrət İbrahim Rəbbimizin vəhy etdiyi kimi, şirk içindəki bu cəmiyyətdə Allahın varlığından danışdı. Onları Allahın tək tanrı olmasına iman gətirməyə çağırdı. Lakin qövmündəki insanlar Həzrət İbrahimin başa saldığı həqiqətləri qətiyyətlə rədd etdilər. Çünki atalarının dininə tabi olmaq kimi yalnız sözdə mövcud olan bir səbəbə sığınmışdılar. Halbuki atalarının batil dinlərinə tabi olmaq onlara heç bir fayda verməyəcəyi, əksinə onları daha böyük bəlalara sürükləyəcəyi açıq bir həqiqətidir. Allah da bu barədə heç bir məlumat və bilgisi olmadan atalarının batil dininə tabi olanların vəziyyətini Quranda belə xəbər verir. Onlara Allahın göndərdiyinə tabi olun deyildiyi zaman onlar biz ancaq atalarımızın getdiyi yolla gedəcəyik deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb doğru yolda deyildilərsə necə? Allah Həzrət İbrahimi bir sınaqdan keçirmişdi. Sonradan ona çox itayət edən Həzrət İbrahimi peyğəmbərlik məqamı ilə müjdələmiş və onu gənc yaşında peyğəmbərliklə şərəfləndirmişdi. Bu həqiqət Qurandakı ayələrdə belə bildirilir. Yadına sal ki, Rəbbi İbrahimi bir neçə sözlə imtihana çəkdiyi zaman o Allahın əmrlərini tamamilə yerinə yetirdi. Belə olduqda Allah ona, səni insanlara imam təyin edəcəyim, dedi. İbrahim nəslindən necə deyə soruşdu. Allah, zalimlar mənim əhdimə nail olmazlar, buyurdu. Allahın Həzrəti İbrahimə və onun nəslindən kitab və hikmət verməsi isə Quran-ı Kərimdə belə bildirilir. Yoxsa onlar Allahın öz neymətindən bəxş etdiyi şeylərə görə insanlara həsəd aparırlar. Halbuki biz İbrahimin övladına da kitab hikmət vermişik və onlara böyük mülk bəxş etmişik. Allah Həzrəti Musaya Tövrəti vəhy etməzdən əvvəl Həzrəti İbrahimə səhifələr nazil etmişdi. Bu ayələrdə belə buyurulur. Halbuki ahirət daha xeyirli və daha baqidir. Həqiqətən bu deyilənlər əvvəlki kitablarda mövcuddur, İbrahimin və Musanın kitablarında. Tarix boyunca insanların Həzrət İbrahimlə bağlı müzakirə etdiyi çox mühüm bir mövzu var. Bu da İbrahim peyğəmbərin hansı dinə mənsub olması məsələsidir. Yəhudilərin sözlərinə görə Həzrət İbrahim bütün yəhudilərin peyğəmbəridir. Xristianlara görə isə o yəhudilərin peyğəmbəridir, lakin ondan sonra gələcək Həzrət İsa'ya tabidir. Halbuki Allah bu mübahisələrin doğru olmadığını Quranda açıq şəkildə bildirmişdi. Ey kitab əhli, nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat da, İncil də ancaq ondan sonra nazil edilmişdi. Məgər başa düşmürsünüz? Bir baxın. Siz o kimsələrsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində mübahisə edirsiniz. Bəs bilmədiyiniz şeylər barəsində mübahisəyə girişirsiniz. Əlbəttə, Allah bilir, siz bilməzsiniz. Həzrət İbrahimin dini haqqındakı mütləq həqiqət isə Quran-ı Kərimdə tam açılığı ilə yer alır. İbrahim nə yəhudi, nə xaçpərəst idi. O ancaq hənif müsəlman idi və Allaha şərik qoşanlardan deyildi. Quranda Həzrət İbrahimin hənif kimi vurğulanan xüsusiyyəti onun Allaha bir və tək olaraq səmimi iman gətirməsi və təslim olmasıdır. Başqa ayədə isə Allah Həzrəti Muhammədə Həzrəti İbrahimin dininə tabi olmağı əmr etmişdi. Sonra sənə batildən haqqa dönərək müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi ol deyə vəh etdik. Həzrət İbrahim və onun hənif dini müsəlmanlarla kitab əhli arasında ortaq bir sözdür. Çünki hər üç ilahi dinin mənsubları Həzrət İbrahimin insanlara göstərdiyi şəkildə Allaha inanmaq və ona qulluq etmək vəzifəsini daşıyır. Çox təəssüf ki, yəhudiliyin və xristianlığın bəzi inanc valimləri zaman keçdikcə dəyişikliyə məruz qalmış və bu dinlər təhrif olunmuşdu. Müsəlmanların kitab əhlini həmin ortaq sözə dəvət etməsi bir Quran ayəsində belə bildirilir. Söylə, ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan bir kəlməyə tərəf gəlin. Allahdan başqasına ibadət etməyək, ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi özümüzə Rəbb qəbul etməyək. Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman deyin, indi şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq. Həzrət İbrahim bütpərəst olan qövmündən qəti şəkildə ayrıldı və Allahın varlığını və birliyini onlara təbliğ etməkdə davam etdi. Həzrət İbrahimə vəhy edilmiş haqq dinə tabi olmayanlar arasında onun öz atası da var idi. İbrahim Peyğəmbər onları öz əlləri ilə hazırladığı bütlərin heç vaxt tanrı ola bilməyəcəyini, tək tanrının Allah olduğunu böyük səbirlə onlara təbliğ etdi. Ona qarşı düşmənçilikdən bu insanlara gözəl bir şəkildə mübarizə apardı. Həzrət İbrahimin öz qövmünə verdiyi cavab bütün iman gətirənlər üçün gözəl bir əzmkarlıq və cəsarət nümunəsidir. Quranda belə bildirilir. Tayfası onunla mübahisəyə girişdi. İbrahim dedi, Allah məni doğru yola saldığı halda siz onun barəsinə mənimlə mübahisə edirsiniz. Rəbbimin istədiyi hər hansı bir şey istisna olmaqla, mən sizin ona şərik qoşduğunuz bütlərdən qorxmuram. Rəbbim hər şeyi elmlə ihtiva etmişdi. Məgər düşünüb ibrət almırsınız? Ətrafdakı insanları hikmətlə və gözəl sözlə Allaha iman gətirməyə dəvət edən Həzrət İbrahim içində yaşadığı cəmiyyətdən bu çağırışına çox fərqli bir cavab almışdı. Qövmündəki insanların əksəriyyəti Həzrət İbrahimin təbliğ etdiyi haqq dinin əxlaqına tabi olmamış, bütpərəstlikdə israr etmişlər. Həzrət İbrahim bu batil etiqada sahib olan insanlarla böyük məfkürə mübarizə aparmış və bu mübarizə zamanı fərqli yol və üsullardan istifadə etmişdi. Bunlardan biri də inkarçıların və Allaha şərik qoşan müşriklərin ona olan təzyiqini azaltmaq üçün onların özündən uzaqlaşmaq istəməsidir. Bu səbəbdən də xəstə olduğunu söyləmişdi. Bu vəziyyət Quranda belə bildirilir. Həmin vaxt o atasına və tayfasına belə demişdi, siz nəyə ibadət edirsiniz? Allahı qoyub yalançı tanrıları mı istəyirsiniz? Aləmlərin Rəbbi barəsində zənniniz nədir? Sonra ulduzlara bir nəzər saldı, mən xəstəyəm dedi. Adamlar ondan üz çevirib getdilər. Həzrət İbrahim kafir və inkarçı insanları özündən uzaqlaşdırdıqdan sonra bütlərin yanına getdi və onları vurub dağıtdı. Bütlərdən yalnız birinə toxunmayıb onu salamat saxladı. Müşriklər bütlərin olduğu yerə gələndə saxta tanrılarının parça-parça olub yerə səpələndiyini və yalnız ən böyük bütün salamat qaldığını gördülər. Onlar dərhal bunu edən adamı axtarmağa başladılar. Bu hadisə Quran ayələrində belə xəbər verilir. Bunu tanrılarımıza kim edibsə, o şübhəsiz ki, zalimlardandır. Bəziləri İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Qalanları bunların şahidliyi edə bilmələri üçün onu tapıb cəmatın gözü qabağına gətirin, dedilər. İbrahimi tapıb gətirdilər. Ey İbrahim, tanrılarımızı sən mi bugünə saldın, deyə soruşdular. Müşriklərin bu sualı əslində Həzrət İbrahimin nə üçün ən böyük bütə toxunmayıb, onu salamat saxlaması məsələsində ortaya çıxartdı. Həzrət İbrahimin qövbünə verdiyi cavab Quranda belə bildirilir. Bəlkə onların bu böyüyü bunu etmişdi. Əgər danışa bilərlərsə, özlərindən soruşun, deyə cavab verdi. Allahı inkar edən kafirlər Həzrət İbrahimin bu hikmətli cavabından sonra bütlərin danışa bilməyəcəyini başa düşdülər. Onlar Həzrət İbrahimin bu hikmətli planı ilə həqiqəti dərk etdilər. Bu vəziyyəti xəbər verən ayədə belə buyurulur. Bunun nəticəsində onlar özlərinə, öz-özlərinə müraciətlə, siz doğrudan da zalımlarsınız, dedilər. Lakin, inkarçıların bu peşmançılığı çox az davam etdi. İnkarçılar həqiqəti dərk etsələr də, onlara sırf atalarından miras qalan və müvəqqəti dünya mənfəətlərinə uyğun gələn şirk sistemini davam etdirmək üçün yenidən Həzrət İbrahimə qarşı çıxdılar. Müşriklər bu dəfə də Həzrət İbrahimə zorakılıq və təzyiqlə cavab vermək qərarına gəldilər. Onlar son dərəcə əzazil bir plan hazırladılar. Onlar düşünürdülər ki, Həzrət İbrahimi oda atıb yandıracaqlar və beləliklə də onun məfkürə mübarizəsinə son qoyacaqlar. Lakin Allah bütün elçilərinə yardım etdiyi kimi Həzrət İbrahimə də yardım etdi. Aloba Həzrət İbrahimə qarşı soyuq və sərin olmağı əmr etdi. Əlbəttə bu hadisə Rəbbimizin böyük möcüzələrindən biridir. İnkarçıların zülmünün düşmənçilik planlarının boşa çıxdığını xəbər verən ayələrdə belə buyurulur. Biz də, ey atəş, İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol, deyə buyurduq. Onlar hilə qurmaq istədilər, lakin biz onları daha çox ziyana uğratdıq. Biz onu da, Lutu da aləmlər üçün mübarək etdiyimiz yerə qovuşdurduq. Allahın Həzrət İbrahimə verdiyi ən böyük nemətlərdən biri onu öz mələkləri ilə dəstəkləməsidir. Quranda Həzrət İbrahimin yanına insan cildində mələk elçilərin gəldiyi xəbər verilmişdi. Həzrət İbrahimin evində qonaq olan elçilər onu və xanımını salih bir uşaqla müjdələmişdilər. O zaman ki, onlar onun huzuruna daxil olub salam dedilər, İbrahim də qonaqların yeməyə əl uzatmadıqlarını görüb, biz həqiqətən sizdən qorxuruq, dedi. Onlar qorxma, biz səni çox bilikli bir oğulla müjdəliyirik, deyə cavab verdilər. Bu müjdə ona xəbər veriləndə Həzrət İbrahim və arvadı çox qoca idilər. Üstəlik də Həzrət İbrahimin arvadının uşağı olmurdu. Elçilərin bu müjdəsinin cavabında Həzrət İbrahimin onlara belə deyildiyi bildirilir. Qocalıq məni bastığı vaxtda mı mənə müjdə verirsiniz? Mənə nə ilə muştuluqluyursunuz? Deyə soruşdu. Biz sənə doğru xəbərlə müjdə veririk. Ümidini üzənlərdən olma, dedilər. Allah Həzrət İbrahimin oğlanları olan Həzrət İsmail ilə Həzrət İsaqı da peyğəmbərlik məqamı ilə şərəfləndirmişdi. Onlar da ataları kimi Allaha olan bağlılıqları ilə üstün tutulmuş mübarək elçilər idi. Allah Həzrət İbrahimi və oğlu Həzrət İsmailı bir qurban hadisəsi məsələsi ilə sınamışdı. Həzrət İbrahim gördüyü bir yuxu ilə Həzrət İsmailı qurban kəsmək qərarına gəlmişdi. Qurban hadisəsi bu iki mübarək peyğəmbərin Allaha olan itayətini və səmimi təslimiyyətinin sübutlarından biridir. Allah ayələrində bu hadisəni belə xəbər verir. Biz də ona həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdik. O yürüb qaçmaq çağına çatdıqda İbrahim dedi, oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax, gör nə fikirləşirsən. O dedi, Atacan, sənə nə əmr olunursa onu da et. İnşallah mənim səbirlərdən olduğumu görəcəksən. Onların hər ikisi Allahın əmrinə təslim olduğu və üz üstə yerə yıxıldığı zaman biz ona belə xitab etdik. Ya İbrahim, artıq sən röyanın düzgünlüyünü təsdiq etdin. Biz yaxşı iş görənlərə belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, bu açıq aydın bir imtihan idi. Biz ona böyük bir qurbanlıq əvəz etdik. Həzrət İbrahimi və oğlunun başına gələn bu hadisə Ömər Nəsuhi Bilməninin təfsirində belə ifadə edilir. Həzrət İbrahim də oğlu da Allah Taalanın əmrinə itayət edib, ona səmimi şəkildə itayət etdiklərini göstərdilər. İbrahim əleyhissalam oğlunun alnının bir yanı üstə uzatdı. Onu kəsmək üçün belə bir vəziyyətə gətirdi. Onun Allah tərəfindən gələn yuxu olduğunu qəbul edərək əmr edilən vəzifəni yerinə yetirməyə çalışdı. Burada onun səbr və ilahinin əmrinə itayət ortaya çıxdı. Artıq Haqq Taala lütf etmiş, oğlunun əvəzinə bir heyvanın qurban kəsilməsinə əmr etmiş. Həzrət İbrahimi belə bir fədakarlıqdan xilas etmişdi. Ərəbistanın Məkkə şəhərində yerləşən Kəbə insanların Allaha ibadət etmək üçün istifadə etdiyi ilk məsciddir. Bu məscidi Həzrət İbrahim oğlu Həzrət İsmailla birlikdə tikmişdi. Allah insanlar üçün qurulan ilk ev olan Kəbədə Həzrət İbrahimin məqamının olduğunu belə bildirir. Həqiqətən insanlar üçün ilk bina olunan ev Bəkkədəki evdir ki, o şübhəsiz bütün aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol qaynağıdır. Orada aydın nişanələr İbrahimin məqamı vardı. Orada daxil olan şəxs əmin-amanlıqdadır. Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edirsə, özünə zülm etmiş olar. Əlbəttə Allah aləmlərə mühtac deyil. Bütün peyğəmbərlər kimi Həzrət İbrahim də Allaha onun təslimiyyəti, imanı, səmimiyyəti, sədaqəti, adil, təvazükar və şərəfli hərəkət və davranışları ilə son dərəcə üstün əxlaqlı bir insandır. Allah Həzrət İbrahimi öz ayələrində öyüb tərifləmiş və onu bütün müsəlmanlara nümunə göstərmişdi. Həzrət İbrahim Allahın dostudur. Yaxşı əməl sahibi olan özünü Allaha təslim edən İbrahimin Hənif dininə tabi olan şəxsdən din etibarilə daha gözəl kim ola bilər? Həqiqətən Allah İbrahimi özünə dost tutmuşdu. Rəbbimiz Quranda Həzrət İbrahimi özünə dost kimi qəbul etdiyini bildirmişdi. Bu səbəbdən də Həzrət İbrahim Xəlilullah, Allahın dostu kimi tanınır. İnsanlar tərəfindən bu gözəl adlı xatırlanır. Həzrət İbrahim güc və bəsirət sahibi idi. Allahın özlərinin dərin imanı, səmimiyyəti ilə insanlara nümunə etdiyi bütün peyğəmbərlər kimi, Həzrət İbrahim də doğru qərarlar qəbul edən, uzaq görən, bəsirət sahibi olan bir peyğəmbərdir. Həzrət İbrahim üstün, seçilmiş və xeyirli bəndə idi. Həzrət İbrahim Allahın hidayət verdiyi, peyğəmbərliklə şərəfləndirdiyi və öz dərgahında üstün tutduğu qullardandır. Həzrət İbrahimin və ailəsinin aləmlərə üstün tutulması bir ayədə belə bildirilir. Allah Adəmi, Nuhu, İbrahim övladını və İmran ailəsini aləmlər üzərində seçilmiş etdi. Həzrət İbrahim tək başına bir ümmətdir. İbrahim özü bir ümmət idi. Batildən haqqa tapınan bir imamdır. O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. Həzrət İbrahim Allahı hər şeydən üstün tutan, yalnız onun rizasını gözləyən, ona səmimi şəkildə bağlı olan, yalnız Allahdan qorxub çəkinən bir peyğəmbərdir. O, qarşılaşdığı bütün çətinliklərə və ona qarşı çıxan çoxsaylı insanlara baxmayaraq, imanı, cəsarəti və təvəkkülü sayəsində mübarizəsində son dərəcə qətiyyətli olmuşdu. Həzrət İbrahim şükür edən idi. Həzrət İbrahimin Rəbbimizin bəxş etdiyi nemətlərə daim şükür edən bir quldur. Onun bu xüsusiyyəti Quranda belə bildirilir. O, Allahın neymətlərinə şükür edən idi. Allah da onu seçmiş və düz yola yönəltmişdi. Həzrət İbrahim Allah qarşısından təslim olan bir bəndə idi. Rəbbi İbrahimə təslim ol dedikdə, o, aləmlərin Rəbbinə təslim oldum deyə cavab vermişdi. Həzrət İbrahim qövmü ilə olan bütün mübarizəsində Allaha dərin bir bağlılıq və tam bir təslimiyyət iman göstərmişdi. O, öz qövmünün nə etməsindən asılı olmayaraq, böyük şövqlə Allah dinini yaymaqda davam etmişdi. Həzrət İbrahim mülayim xarakterli bir insan idi. Mərhəmət sahibi, mülayim xarakterli, şəfqətli, sevgi dolu və bağışlayan olmaq, Allahın Quran ayələrində öyüb təriflədiyi mömin xüsusiyyətlərindəndir. Həzrət İbrahimin də mülayim xarakterli olması ayələrdə belə bildirilir. Həqiqətən İbrahim çox yalvarıb yaxaran və həlim xasiyyətli bir zat idi. Həzrəti Nuhun nəslindən gələn Həzrəti İbrahimin bütün iman sahiblərinə qoyduğu böyük bir miras var. Bu miras tövhid inancıdır. Həzrəti İbrahim həyatı boyunca Allahın birliyinə inanmış, ona heç bir şeyi şərik qoşmamış, qövmünə də bunu təbliğ etmişdi. Onun təbliği özündən sonra da davam etmişdi. Oğlanları Həzrət İsmail və Həzrət İsaq, nəvəsi Həzrəti Yaqub, onun oğlu Həzrəti Yusif və onlardan sonra gələn digər mübarək elçilər insanları din əxlaqına tabi olmağa dəvət etmişlər. Bəqərə surəsində Həzrəti İbrahimin vəsiyyətindən belə bəhs edilir. Rəbbi İbrahimə təslim ol dedikdə, o, aləmlərin Rəbbinə təslim oldun deyə cavab vermişdi. İbrahim və Yaqub bunu öz övladlarına vəsiyyət edib dedi, Ey oğlanlarım, həqiqətən Allah sizin üçün din seçdi. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Həzrət İbrahim və Həzrət Lut eyni dövrdə və eyni bölgədə yaşadılar. Müxtəlif qövmlərin arasında yaşasalar da bir-birinə dəstək oldular. Bütün peyğəmbərlər kimi Həzrət Lut da öz səmimiyyəti və Allaha təvəkkülü ilə insanlığa nümunə olmuş mübarək bir insan idi. Həzrət Lutun qövmü arasında isə Allahın qəti surətdə qadağan etdiyi bir azğınlıq son dərəcə geniş yayılmışdı. Bu, homoseksualizm idi. Həzrəti Lut öz qövmünü Allahdan qorxub çəkinməyə, Allahın qadğan edib lənətlədiyi bu azğınlıqdan uzaq olmağa və Allahın razı olacağı şəkildə yaşamağa dəvət etdi. Lakin qövmü Allahın elçisinin bu dəvətinə düşmənçiliklə cavab verdi. Hətta Həzrət Lutu və onunla birlikdə olan möminləri olduqları şəhərdən sürgün etməklə də hədələyirdilər. Lakin o heç vaxt yorulub usanmadı və Allah rizası üçün təbliğinə davam etdi. Çünki bu mübarək insanda dərin bir iman və Allah qorxusu var idi. Həzrəti Lut qövmündən etdiyi çirkin hayasızlıqdan əl çəkməyə və ona tabi olmağı tələb etdi. Qövmünə yaşadıqları bu həyatın nə qədər böyük əxlaqsızlıq olduğunu bildirdi. Həzrət Lutun bu təbliği Quranda belə bildirilir. Doğrudanmı siz bəşər övladından yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz? Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınları tərk edirsiniz. Siz həddi aşan bir cəmaatsız. Onlar dedilər, ey Lut, əgər bu sözlərinə son qoymasan, mütləq buradan qovulacaqsan. Lut dedi, həqiqətən mən sizin əməlinizə nifrət edənlərdənəm. Lakin qövmündəki inkarçılar başlarına gələcək hadisələrdən xəbərsiz halda Həzrət Lutu və onun təbliğini rədd etməkdə davam etdilər. Ta ki, Allahın böyük cəzası ilə üz-üzə gələnə qədər. Rəbbimiz Lut qövmünün bu azğınlığına şiddətli bir əzabla cavab verəcəyini elçiləri vasitəsilə Həzrət Luta bildirdi. Elçilərin Həzrət Lutun yanına gəlməsi və Allahın əmri ayələrdə belə bildirilir. Lut dedi, Siz yad adamlarsınız. Onlar belə cavab verdilər. Xeyr, biz sənə onların şübhə etdikləri şeylə gəlmişik. Sənə doğru xəbər gətirmişik. Biz həqiqətən doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart. Sən özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs dönüb geri baxmasın. Sizə əmr olunan yerə gedin. Ona vəh etdi ki, səhər çağ onların kökü kəsilmiş olacaq. Həzrət Lutun arvadı da məhv ediləcək qövmə daxil idi. Çünki o da Allahı inkar edənlərdən idi. Allahın peyğəmbərlik məqamı ilə şərəfləndirdiyi bir insan həyat yoldaşı olması da bu qadına heç nə verməmişdi. Lut qövmünün uğradığı ibrətəmiz aqibət Quran-ı Kərimdə belə bildirilir. Lut da bir zaman öz tayfasına demişdi, sizdən əvvəl bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi hayasızlığı siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları atıb şəhvətlə kişilərin üstünə gəlirsiniz. Siz doğrudan da həddini aşmış bir tayfasız. Tayfasının cavabı, onları məmləkətimizdən çıxardın, çünki onlar təmiz adamlardı. Deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Biz onu və ailəsini xilas etdi, yalnız övrəti həlak oldu. Onların üstünə əzab yağışı yağdırdıq. Bir gör günahkarların axırı necə oldu. Allahın Lüt qövmünü necə əzabla məhv etdiyi başqa ayələrdə belə bildirilir. Əmrimiz gəldiyi zaman o yurdun altını üstünə çevirdik və üzərinə odda bişmiş bərk daşlar yağdırdıq. Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuşdu. Onlar zalimlardan da uzaq deyildi. Ayələrdə xəbər verilən altını üstünə çevirmək ifadəsi bölgədə baş verən şiddətli zəlzələni də bildirə bilər. Üzərinə odda bişmiş bir-birinə bitişik bərk daşlar yağdırdıq ifadəsi də vulkan püskürməsi və bunun nəticəsində odda bişmiş bir-birinə bitişik bərk daşlar da işarə edilməsi mümkündür. Yəni, dövün bir tərəfdən qorxulu bir zəlzələ ilə, digər tərəfdən isə üzərinə yağan vulkan lavalar ilə və isti daşlarla məhv edilmiş ola bilər. Əlbəttə, ən doğrusunu Allah bilir. Quranda qeyd olunan və məhv edilən Lut qövmünün yaşadığı şəhərlər yaxın keçmişdə arxeoloji qazıntıların köməyi ilə ortaya çıxmışdı. Bunlar Tövratda qeyd edilən adıyla Sodom və Qomora şəhərləridir. Arxeoloji qazıntılara əsasən bu şəhərlər müasir İsrail-İordaniya sərhədi boyunca uzanan Duz gölünün, yəni Ölü dənizin yaxınlığında mövcud olmuşdur. Bu sahələr bol miqdarda kükürtlə örtülmüşdür. Belə ki, bu lava və bazalt qatları bir zamanlar burada vulkan püskürməsinin və zəlzələnin baş verdiyini göstərən ən böyük dəlillərdir. Belə ki, Lut gölü və ya digər adı ilə desək Ölü dəniz, fəal seismik zonanın, yəni zəlzələ qurşağının tam üstündə yerləşir. Allah Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut'a son derece hayırlı bir akıbet nasip etmişti. Bu mübarek insanlar Allah'ın emriyle hicret etmiş, yani Allah'ın emriyle evlerini ve yurtlarını koyup başka yere gitmiştiler. Bunun əvəzində isə Rəbbimiz onların həm dünya həyatından bərəkətli bir yerdə məskunlaşdırmış, həm də axirətdə sonsuz cənnət nimətlərini bəxş etmişdi. Bu həqiqət Quranda belə bildirilir. Biz onu və Lutu aləmlər üçün mübarək etdiyimiz yerə qovuşdurduq. Biz ona İsaqı üstəlik Yaqubu da bəxş edib, onların hamısını salih kimsələr etdik. Biz onları əmrimizi insanlara doğru yola gətirən imamlar getdik. Biz onları xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəh etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirlər. Biz Luta da bir hökm və elm verdik. Onu əhalisi çirkin işlər görən bir məmləkətdən çıxarıb xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik bir tayfa idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o doğrudan da salih kimsələrdən idi. Hazreti İbrahim bütpərəst qövmə qarşı qətiyyətli təbliğat aparmış, Allah olan səmimi inancı sayəsində qarşısına çıxan bütün manələrə sinə gəlmişdi. Hazreti Lut da azğın qövmə qarşı səbirlə mübarizə aparmış, onları Allaha iman gətirməyə və əxlaqsızlıqdan uzaq durmağa dəvət etmişdi. Allahın aləmləri üstün tutduğu bu mübarək insanlar öz güclü imanı və yüksək əxlaqı ilə Allahın razılığını qazanmış, sonsuz nemətlərlə dolu cənnət yurduna nail olmuşlar. İman sahiblərinin həyatdakı ən böyük məqsədlərindən biri də başda sevimli Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed olmaqla bu müqəddəs insanların yolu ilə getmək və Allahın razı olduğu bəndələr arasına daxil olmaqdır. Allah ona və elçisinə itaət edənlərin atacağı mükafatı Nisa surəsində belə müjdəliyir. Allah və Peyğəmbərə itaət edənlər Allahın nimətlər verdiyi Peyğəmbərlər, doğrular, şəhidlər və salihlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır.